Моја општина. Неделен бриф.
Ова е редовниот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. Општина Дојран го доби првото инклузивно игралиште. Војниот оркестар и батальонот за почести на одбележувањето на Денот на Виница. Училишен прибор и бонтон за успешен почеток на првачињата во Крушева. Почнаа проценките за штетите од пожарите во Делчева. Тројно празнуваа Камениќани на Голема Богородица. Комплетно променета е водоводната линија на улицата Личка. Општина Дојран првпат доби инклузивно игралиште наменето за деца со попреченост. Во соработка со АД Окта преку проектот «Биди инклузивен, биди инклудиран», кој е финансиран од Европската Унија, се стави во функција првото инклузивно игралиште за деца со попреченост во нашата општина. Со ова детско игралиште ќе се унапреди вклучувањето на децата со попреченост во секојдневните спортско-рекреативни активности. Исто така се овозможува простор за нивен правилен раст и развој, како и свеста за необходноста од социјализирање и инклузија на децата со попреченост во општеството, информираат од локалната самоуправа. Од тука додаваат дека во тек е изградба на уште едно инклузивно игралиште во градскиот парк во Стар Дојран, а во соработка со НВО Мобилност. Со војниот оркестар и батальонот за почести, Виница го одбележа денот на ослободувањето.
Звуците од лемените инструменти маршираа под вештите команди на диригентот на војниот оркестар Нарама, кој што одекнуваа во просторот и времето на огромниот площад на Виница. Скромно, но сепак уникатно, Општина Виница денеска го одбележа денот на ослободувањето. Виница во минатото има дадено великани имиња кои што ги изговараме со голема почит, на кои гордо се подсетуваме и денес, рече градоначалникот Ивица Димитров во своето обраќање на площадот пред присутните.
На 30 август 1944 година фашистичките сили, под чие окупаторство била Виница, биле нападнати од страна на 4-та македонска ударна бригада и градот под Плачковица е ослободен. Овој 30 август заедно го одбележуваме на начин на кој што и доликува на Општина Виница со давање на почит на хероите од ова поднебје.
Општина Виница и денес создава големи херои, но такви кои што ставаат белек на креативен, нов начин, херои на модерното време.
Домот е света работа, да се биде свој на своето е желба, на секоја нација во светот. Да се поздравува слободата на секој изгресуице, да се зборува и твори на собствен јазик, слободно да се учи за собствените вредности и историја, да се негува својата традиција и култура е вредно за секоја и секаква жртва. Нашите ова гордо чувство го имаат спечалено со многу крв и со многу мака. Нашата општина, иако мала, има капацитет да се носи со големи општини. Тој темел на храброста, решителноста и жртвата на генерации и генерации кои подариле се што имаат за ова парче земја. Да се прифати дека сме само зрно во мозаикот на една голема идеја, слободна Македонија.
Но не само со звуците на војниот оркестер. Присутните виничани на площадот уживаа и во свечениот настап на батајонот за почести, нешто што за прв пат беше представено на одбележувањето на една манифестација како што беше денес, одбележувањето на денот на ослободувањето на Општина Виница. Пред почетокот на манифестацијата делегации положија свежо цвеќе пред спомен бистата на генерал-мајорот Кирил Михајловски Груица, а по свечениот дел се продолжи работно со седница на Советот на Општина Виница.
Градоначалникот на Општина Крушево Томе Христовски со доделување на училишен прибор и бонтон за деца им посака успешен почеток на првачињата во новата учебна година. Драго ми е што наставата со физичко присуство се врати и што учениците ќе учат од училишните клупи кои беа празни минатата година. Со почитување на сите протоколи ќе бидат обезбедени услови со високо ниво на здравствена безбедност, за да се оневозможи инфицирање и ширење на коронавирусот, порача градоначалникот Христовски. Обштинската комисија за процена на штети од елементарни и други непогоди на Делчева, заедно со лиценциран проценител, на терен започна да врши процена на штетите на градежните објекти, кои беа опожарени од големите пожари кои ја зафатија територијата на општината во периодот од 2 до 8 август. Согласно пријавените штети од граѓаните, ќе се проценуваат штетите на 29 објекти, согласно поднесените пријави, а станува збор за опожарени куќи, викендици и други помошни објекти. Инаку до Обштинската комисија за процена на штети, вкупно се поднесени 180 пријави од граѓани. Освен градежните објекти, пријавени се штети на шуми, овошни насади, земјоделска механизација, живина и стока. По процената на опожарените објекти, во наредниот период ќе се изврши процена и на останатите штети. Тројно празнуваа Каменичани на Голема Богородица.
Три празници во едно оваа година славеа Каменичани на празникот Голема Богородица. Денот на рударите, православниот празник и дополнително оваа година се одбележа 25 години од основањето на општината Македонска Каменица. Годинава како и секоја на 28 август, одбележувањето беше во знакот на рударите, но дополнето годинава и со славењето на младите. Деновиве завршија работите на паркот на младите, чиј изглед го дадаа двајца млади архитекти, чие решение беше избрано на конкурс. Лоцирано на уредениот кеј на Каменичка река, веднаш до делот за младите, со скейт паркот, поставено е ново уредено детско игралиште, кое на овој празник беше преполно со деца, забрзани да ги испробаат сите поставени реквизити. Младите архитекти Денис Садулов и Христина Стоилова, креатори на паркот на младите, беа меѓу заслужните граѓани кои добија плакети по повод 25 годишнината од основањето на општината Македонска Каменица, заедно со најдобриот рудар Венцо Марковски, државните шампионки, фудбалерките од ЖРК Каменица Саса, кошаркарскиот клуб Баскет Кам, здравствените работници од здравствениот дом и повеќе други организации и поединци. Се заедно, како што рече градоначелничката Сонја Стаменкова, помогна малите градови да бидат пример на големите, дека и тие може да бидат големи.
Првата перцепција која ќе кажете дека дали во рударски град е дека најверојатно се работи за некој сиво градче, каде што се е црно, тоа е асоциацијата за рудник, меѓутоа ние сме една успешна приказна каде што покажавме дека екологијата и рударството и така се споиви и дека благодарение на општествената одговорност на рудник Саса, на заложбите, на сите сдруженија, на сите битни фактори во локалната самоуправа, успеавме да прикажеме сосема поинаква слика дека зачувувањето на животната средина ни е приоритет, но и создавањето и насочувањето кон поклупа на таа Европска агенда за зелен енергетски ефикасен град.
Со вашиот труд беле овој град, им порача Стаменкова на рударите. Градоначелничката на одбележувањето го истакна фактот дека токму Каменица е градот каде европските медиуми дошле да го дадат како пример како мала општина станува зелена и следи европски практики со тенденција да стане енергетски независна општина. Македонска Каменица е општина која во изминаците 25 години интензивно се развиваше и со помош на рудникот за олово и цинк Саса, со кого стопанисува Централ Азија Металс. Генералниот директор Скот Јиланд најави дека продолжува поддршката на општинските проекти или, како што рече, се што е од интерес на граѓаните.
Продолжиме да ги поддржуваме општината и веќе на напред. Четири години не беше задоволство да работиме...
Рече на свеченоста генералниот директор Јиланд.
Рудник Саса и корпорацијата Централ Азија Метал се посветени значена поддршка на интересите на локалната заедница и нејзините граѓани.
Вице-примерот Љупчо Николовски, кој самиот потекнува од регионот, го изнесе фактот дека во изминатите години само во Македонска Каменица владата има инвестирано 23 милиони евра во инфраструктура, улици и други проекти.
Честитки, да посакам во име на владата да продолжи растот, развојот, сите оние убави проекти за кои што цел ден зборуваме овде во Каменица да се множат, да се создадат се подобри услови за живот. Ова е местото за кое што Преска кажа дека навистина ми лежи во срце и навистина е едно од најубавите наши рудбени мали места кои што се пример за по кој што се водиме и пример како треба да се развиваат општините по еден модерен развој и европски трик. Верувам дека сигурно ќе продолжиме и ќе продолжиме како жители на Македонска Каменица во тој правец.
Македонска каменица, која секоја година го слави трудот на рударите, вообичаено ги собира на едно место спроти градскиот храм, жителите на градот и околината, но и селениците, кои оваа година поради пандемијата, го изоставија традиционалното доаѓање во родниот крај. Каменичани посакаа се помалку млади да им заминуваат и на Богородица да доаѓаат, да останат дома и паркот на млади и ново уреденото детско игралиште да бидат максимално посетени.
За само 7 дена е завршена промената на водоводната линија на улицата Личка во Штип, која не беше реконструирана повеќе од 40 години. За рекордно време се променети 260 метри од водоводната линија и се завршени 32 приклучоци до домовите на жителите.
Денес ке завршуваме со акцијата на јавното предпријатие ИСАР, каде што гледате се потрупуваат цевките кои што беа поставени. И од понеделник да сме живи и здрави започнува градежната офанзива, односно раскопување на стариот асфалт и коцките кои што се потрупани со асфалт и припрема и асфалтирање на целата оваа улица. Така да во рекордно време нашите сограѓани од оваа населба ќе добијат современа водоводна мрежа и современа улица асфалтирана која што се надевам во наредните 50 години ќе уживаат во незиното користење.
Рече градоначалникот Николов, директорот на јавното предпријатие ИСАРПАК, вели дека луѓето кои работеле се надминале себе си, па за рекордни 7 дена, што досега никогаш не се случило, ја реконструирале улицата.
Па оваа линија е досега не е многу, 46 пати. Ние досега сме ја преплатиле оваа улица. Со самите поправки сме направиле да направиме уште една улица вака.
Рече Коцев. Инаку станува збор за инвестиција од околу 1,5 милион денари, пари од општината и јавното предпријатие. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 4 септември 2021.
Моја општина. Недален бриф. Моја општина.мк.